Pyydän, että avaisitte sieltä Jesajan 7. luvusta ja luetaan sieltä Raamatun tekstinä niin jae 14. Tämä on kuulkaas teksti, joka on lausuttu noin 700 vuotta ennen kuin Jeesus syntyi. Jesaja puhui kuningas Ahakselle ja antoi hänelle tällaisen merkin. Sen tähden Herra antaa itse teille merkin. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Tämä neitsyt on hebrean Alma. Nimi Alma tulee tästä ja se tarkoittaa nuorta naista. Eli nuori nainen tulee raskaaksi, synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Hiljennytään rukoukseen. Taivaan Isä, me pyydämme, että sinä pyhässä hengessäsi siunaisit sen sanan, jonka me tänään saamme kuulla. Ja Jeesuksen syntymä voisi uudestaan elää meidän mielessämme ja sydämessämme. Jeesuksen nimessä, aamen. Tässä meidän Jesajan kirjan tekstissä sanottiin, että se ennustus oli, että tähän maailmaan syntyisi lapsi, jonka nimi on Immanuel. Ja nimi tarkoittaa Jumala kanssamme, Immanuel. Ei Jumala jossakin tuolla korkealla, ei Jumala jonkun vaikean välimatkan päässä, johon tarvitaan välittäjiä, vaan Jumala tässä, tässä meidän keskellämme, tässä ja nyt. Raamatussa on monta kuvausta Jumalasta, jotka osoittavat, kuinka läheisessä yhteydessä luojamme haluaa olla meidän kanssamme. Ja varsinkin Jeesuksella on tosi monta nimeä. Uudessa testamentissa seurakuntaa kuvaillaan muun muassa ilmaisulla Kristuksen morsian. Mä tykkään tästä kauheasti, kun tää on niitä harvoja kuvauksia Raamatussa, joka on niin kuin naisperspektiivistä. Me aina joudutaan ajattelemaan naiset niin kuin laittaa itsemme sinne mieskuvauksiin ja löytämään itsemme sieltä. Mutta miehet, te olette morsiammia. Miltä tuntuu? Teillä on sulhanen. Ja se sulhanen on Jeesus Kristus. Ja Raamatus valittiin tämä kuvaus, koska Jumala halusi kertoa, miten läheisessä yhteydessä hän haluaa olla meidän kanssamme. Mitenkä rakastava se on. Tässä suhteessa muuten, miten Jeesus suhtautuu seurakuntaan, ei ole mitään alistavaa. Ei mitään alistavaa. Vaan siellä sanotaan, että Jeesus tuli antamaan henkensä meidän puolestamme. Tämmöinen sulhanen meillä on. Ei sellainen, joka sanoi, että nyt kun mä sanon, kun mä oon vähän eri sukupuolta, niin sun pitää kuunnella. Vaan se sulhanen on, että hei, mä oon valmis kuoleen sun puolesta, jos tarve on. Mä uhraan itseni sinun puolestasi. Ja sen hän tekikin. Ja sen takia Jeesus on meidän sulhasemme. Ja sitten on tämä nimi Immanuel. Tämä on yksi minulle kaikkein rakkain nimi, mitä Jeesuksella on. Eli Jumala meidän kanssamme. Hyvin lähellä meitä. Te voitte avata nyt sieltä Matteuksen 1. luvusta, jakeesta 18, ja luetaanpa nyt, että mitä sitten se kertomus, se meille tuttu kertomus siitä, että miten se Jeesuksen syntymä tähän maailmaan tapahtui. Eli tästä on tämmöinen vaikea teologinenkin ilmaisu kuin inkarnaatio, joka tarkoittaa Jumalan tuloa ihmiseksi. Ja nimenomaan Jumalan tuloa ihmiseksi, ei jonkun luodun olennon tuloa ihmiseksi, vaan Jumalan tuloa ihmiseksi. Matteuksen 1. luvussa, jakeesta 18 eteenpäin, luetaan. Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria Pyhän Hengen vaikutuksesta oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies, mutta ei halunnut häpäistä kihlattua julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki tapahtuu, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan sulla ilmoittanut. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Tämä on niin ihana kertomus. Me nähdään tästä kertomuksesta niin monta asiaa. Ensinnäkin me nähdään sen, että Jumala huolella valitsi myös tämän Jeesuksen maallisen isän. puhutaan tosi paljon Mariasta. Ja Maria on ollut tosi nuori tyttö, kun hänet on kihlattu siihen Joosefille. Se oli ajan tapa, että mentiin tosi nuorena naimisiin. Ja Joosef on tällainen ihminen, että kun hän huomaa, että se hänen tuleva morsiammensa on raskaana, niin se lakihan sanoi niin, että Maria olisi tullut kivittää. Sen takia varmaan Joosef halusikin hänet jättää hiljaisuudessa, tekemättä mitään suurta numeroa siitä. Joosefilla ei ollut tarvetta kostaa, että hänen kihlattunsa oli raskaana ennen sitä avioliittoa, vaan hän halusi hyljätä Marian hiljaisuudessa. Eli hän on ollut aikamoinen mies myös tämä Joosef. Ja tässä sanottiin, että lakia kunnioittava mies. Ja sitten Joosef tätä miettii, että miten hän tämän tekisi, ja sitten enkeli ilmestyy hänelle ja kertoo, että mitä siinä on oikein tapahtunut. Ajatelkaa sitten sitä, että Joosef suostuu tähän. Ja me tiedetään se, että tämä asia kulki Jeesuksen elämässä koko hänen elämänsä ajan, koska me tiedetään, että vielä kun Jeesus oli 30-vuotias mies, niin juutalaiset tiesi tämän Jeesuksen taustan. Ja he pilkkasivat häntä ja sanoivat, että no meidän isä on Abraham, kuka sun isäs on? Eli siitä vihjattiin, se huhu lähti liikkeelle, että Joosef ei ollut Jeesuksen oikea isä. Ja Joosef suostuu tähän. Ja jos joku asia, mikä on tosi tärkeää muistaa Lähi-idän kulttuurista, on, että se on kunnia-häpeä kulttuuri. Se ei ole armollisuuden kulttuuri, vaan se on kunnia-häpeän kulttuuri. Kun kunnia menetetään, kun kasvot menetetään, niin se täytyy korjata jotenkin. Ja siksi meillä on näitä kunniamurhia. Ja Joosef suostuu siihen, että tavallaan hänet on tavallaan häpäisty, kun nämä juorut alkaa liikkua. Ja hän suostuu siihen, että hän kasvattaa tämän lapsen. Että hän on ollut todella hieno mies, tämä Joosef isä. Ja nämä Jeesuksen nimet, tämä Immanuel, Jumala meidän kanssamme, mutta myöskin tämä nimi Jeesus, joka tulee tässä tekstissä esille, niin muistatteko te se, että mitä nimi Jeesus tarkoittaa? Herra pelastaa, kyllä. Jeesuksella on paljon nimiä, hänellä on myöskin nimi sana, hänellä on myöskin nimi puolustaja. Muistakaa, pyhänki on toinen puolustaja, Jeesus on meidän ensimmäinen puolustaja. Hänellä on nimi Kristus, hänellä on nimi Jumalan poika, hänellä on nimi ihmisen poika, hänellä on vaikka mitä ihania, hänellä on nimi myöskin neuvonantaja, hänellä on tosi paljon nimiä. Mutta kuitenkin, mikä on tärkeää muistaa, että nämä nimet kertoo Jeesuksesta aina jotakin. Lähi-idässä nimillä on tosi iso merkitys ja ne kertoo meille eri puolia siitä, mitä hän tuli meille tekemään. Sitten me puhuttiin jo tuossa läksyssä siitä, että tämä Jumala, joka tuli meidän keskillemme, niin hän ymmärtää, mitä me olemme käyneet läpi. Mä en tiedä, tuntuuko teistä koskaan siltä, että kukaan ei ymmärrä sinua. Tai että kukaan ei oikeasti välitä, että mitä sulle kuuluu. Tiedättekö te, Jeesuksessa on meidän paras vertaistukihenkilö. Vertaistuki on todella tärkeää. Ja Jeesus tietää, mitä me ollaan käyty läpi. Kukaan ihminen ei ole niin hyvä kuuntelija, eikä ymmärrä niin hyvin kuin hän ymmärtää. Ja hebrealaiskirjan 4. luvussa, jakeessa 15 ja 16, meille sanotaankin. Meidän ylipappimmehan, jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan. Hän ei vain langennut syntiin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Tässä sanotaan, että Jeesus kykenee ymmärtämään meidän vajavuuksiamme. Me ollaan varmaan, mä veikkaisin, että suuri osa meistä on ankarampia itseämme kohtaan kuin mitä Jeesus on meitä kohtaan. Oikeastaan on sitten 100-prosenttisen varma. Ja ainakin me ollaan ankarampia toisia kohtaan kuin mitä Jeesus ankaruudessaan on heitä kohtaan. Hän on ymmärtäväinen ja häntä on koeteltu, mutta hän ei langennut syntiin. Ja sen takia me saadaan rohkeasti mennä, kun me mennään sinne Jumalan valtaistuimen eteen, niin kuin me aina tehdään, kun me rukouksessa mennään. Niin me mennään sinne Jumalan valtaistuimen eteen, niin siellä meitä odottaa ymmärtäväinen sydän. Ja tämä oli muuten näille juutalaisille tosi niin kuin uusi ajatus, koska he eivät saaneet mennä koskaan sinne kaikkein pyhimpään. Se oli kielletty. Pappikaan ei saanut mennä kuin kerran vuodessa. Ja nyt Paavali sanoi, että te voitte mennä suoraan. Jeesuksen tähden te voitte kävellä suoraan sinne kaikkein pyhimpään, sinne hänen läsnäolonsa. Eli Jeesus, meidän Jumalamme, tietää miltä tuntuu elää tässä synnin maailmassa. Hän tietää meidän sudumme ja ilomme ja pettymyksemme. Jeesus tietää, miltä tuntuu kokea särkynyt sydän. Ja tämä on se asia, minkä hän erityisesti tietää, koska hänen sydämensä särkyy siellä ristin puulla. Monet kun on sitä miettinyt, että kun se keihäs iskettiin Jeesuksen siihen kylkeen, siihen sydämen kohtaan ja sieltä vuoti verta ja vettä, niin mä oon lukenut, että se on yksi osoitus siitä, että hänen sydämensä särkyi. Tiedättekö te, että keski-ikäisten naisten yksi suurimmista sydänkohtausriskistä on särkynyt sydän? Ja se on erilainen kuin miesten sydänkohtaus. Se saattaa mennä joskus ohi. Ja mä oon muuten ollut semmoisessa tilanteessa, että mulla oli niin särkynyt sydän. Ja mä ajattelin, että kuolenkohan mä tähän. Se vaan niin kuin pumppasi jotenkin, se koski niin syvältä tuosta, että tuntui, että ei saa henkeä. Ja Jeesukselle tapahtui tämä. Ja meidän sydänhän voi särkyä niin monista eri syistä. Se ei ole aina romantiikkaan liittyvää. Meidän lapsi voi särkeä meidän sydämme. Meidän ystävä voi pettää ja särkeä meidän sydämme. Seurakunta saattaa joskus särkeä meidän sydämen. Maailmassa on niin paljon kovuutta. Että me ollaan totuttu rakentamaan sitä muuria just sen takia, että meidän sydän ei särkyisi. Mutta joskus me päästetään joku muurin lävitse. Ja juuri se henkilö saattaa olla se, joka sen särkee. Mutta Jeesus koki myös tämän. Hän oli siellä ristillä, niin siinä ei ollut kyllä ketään muuta kuin Johannes enää. Ja ne naiset, kaikki muut ystävät olivat hänet hyljänneet. Ja hän koki sen kuoleman, jota meidän ei tarvitse koskaan kokea. Eli sen lopullisen eron Jumalasta. Meitä odottaa kuolema. Meitä odottaa myös ylösnousemus. Meidän ei tarvitse kokea sitä kuolemalla kuolemaa, joka on synnin palkka. Mutta nyt kysymys on, että jos Jeesus on Immanuel, Jumala meidän kanssamme, niin missä hän nyt sitten oikein on? Miten on mahdollista, että hän on tälläkin hetkellä luonamme? Mehän emme näe häntä. Ja hän nousi ylös taivaaseen. Opetuslapset oikein seurasi katseellaan, kun hän nousi ja enkelit sanoi, että hän tulee takaisin. Mutta Jeesus tiesi tämänkin etukäteen ja hän sanoikin, että kun minä lähden, niin minä en jätä teitä yksin. Hän sanoi näin, minä käännyn isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Tämä on Johanneksen evankeliumi 14. luvussa 16-18. Eikö se ole ihanaa? Me emme ole orpoja. Tässä on meillekin kaikille, joilla ei ole ollut sitä semmoista tyypillistä perhetaustaa, niin semmoinen tosi mahtava asia, että me emme ole orpoja. Meillä on äiti ja meillä on isä, joka on vielä parempi kuin se meidän maallinen äiti tai se meidän maallinen isä. Ja tämä äiti ja tämä isä on meidän kanssamme Pyhän Hengen välityksellä. Ja sitten Raamatussa on vielä lupaus, että Pyhä Henki asuu meissä, täällä sisällä. Tämä on semmoinen asia, mikä mä olenkin pastorinakin ollut 20 vuotta ennen kuin mä tajusin sen, että ihan oikeasti mä voin kuunnella sitä ääntä, mikä minusta nousee, kun se nousee Pyhästä Hengestä. Että Jumala ei voi olla minua lähempänä kuin että hän asuu minussa. Sen lähemmäksi ei enää pääse. Ja niin lähellä hän haluaa olla. Eli me voidaan ihan hyvin tänään myös sanoa, että Jumala on Immanuel meidän keskellämme, meidän kanssamme. Ja Jeesus vielä sanoi, että on hyödyksi, että hän menee pois. Koska jos ei hän menisi pois, niin puolustaja ei voisi tulla. Jumala puhuu meille nyt sen Pyhän Hengen kautta. Ja meillä voi olla yhteys häneen. Eli joulun sanoma on tosiaankin se, että Immanuel, Jumala on meidän kanssamme tässä ja nyt. Ja hän tänään meidän kanssamme, että hän asuu täällä meidän sydämessämme. Ja meillä on se ihana haaste, että me opitaan kuulemaan hänen ääntänsä. No niin, hiljennytään vielä rukoukseen. Rakas taivaallinen pyhä isä, kiitos siitä, että sä et ole jättänyt meitä orvoiksi, vaan vaikka Jeesus tuli takaisin sinne taivaaseen, niin sinä olet antanut meille Pyhän Hengen, joka hän myös on Immanuel meidän kanssamme, tällä hetkellä meidän mielessämme, meidän sydämessämme. Taivaan isä, jos me tavalla tai toisella pelätään sinua, joka asut meissä, niin mä pyydän, että me opittaisiin tunteen sut sen verran paremmin, että me ei pelättäisi. Vaan me uskallettaisiin kuunnella sitä, mitä ohjeita sinä annat meille, ja me voitaisiin yhdessä keskustella asioista. Me voitaisiin yhdessä seurakuntana löytää vaikeisiin kysymyksiin vastauksia. Löytää se tie, mitä sä toivot, että tämä seurakunta kulkee, koska me ollaan sinun valosi täällä Salossa. Me kiitetään näistä muista kristillisistä yhteisöistä, kuten siitä helluntai-seurakunnasta ja muista vapaista suunnista ja luterilaisestakin kirkosta, jotka niin vilpittömästi julistavat sitä evankeliumia, jonka sä oot heille antanut. Ja pyydetään Jeesus, että yhdessä me voitaisiin oikein valaista tämä kaupunki, niin että tähän Salon kaupunkiin syttyisi toivoa näille nuorille, joista me puhuttiin aikaisemmin, mutta myös kaikille muillekin ihmisille. Ole meidän kanssamme nyt, kun me käymme hiljentymään viettämään joulua. Jos on ketään yksinäistä, niin pyydän, että ole erikoisesti hänen kanssaan. Jos meidän elämässämme on tänä vuonna tapahtunut rankkoja asioita, tämä on ensimmäinen joulu, kun me joudutaan niitä yksin miettimään, niin pyydän, että ole erikoisesti siellä paikalla. Siunaa meidän syntymäpäiväsankareitamme. Anna heille oikein mahtava, turvallinen uusi vuosi heidän elämässään. Tätä rukoilen Jeesuksen nimessä. Aamen.